Ну що ж, дорогі слухачі, розпочинається програма «Глас народу, глас Божий» в студії Іваницький Сергій. І я одразу вітаю психолога, добре для вас відомо, пані Людмилу Гридковець. Слава Ісусу Христу, пані Людмило.
Слава навіки Богу.
Отож, сьогодні Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Ну, що стосується в Україні? Починаючи з 1987 року в Україні офіційно зареєстровано 293 739 нових випадків ВІЛ-інфікованих. На жаль, тут ми попереду всієї Європи. Ось так. Далі буду подавати дозовану статистику дітей, щоб якось запам'ятовувати. Але перед цим моє перше запитання до нашого сьогоднішнього експерта. Пані Людмило, ну, в першу чергу, думаю, цю програму слід присвячувати, на жаль, тим ураженим від цієї жахливої хвороби. Як їм вистояти, як не впасти духом після того, як вони дізналися, що, на жаль, є ВІЛ-інфікованими? Яка їм психологічна допомога потрібна, окрім допомоги, яку вони отримують від лікарів фізичного плану? Будь ласка.
Ну, насправді, їм дійсно потрібна допомога. Чому? Тому що людина, яка дізнається про такий діагноз, не є типова реакція, як людина, яка дізнається про невиліковне захворювання. Тобто так само, коли людина дізнається про онка або ще про щось. Тобто перше – це реакція шоку. Друга – іде реакція «ні-ні-ні, це помилилися, це не може бути зі мною». Потім людина починає бігати, перевіряти, вона намагається докласти зусиль, такою ніби інтенсивно переконати себе, що могло бути щось не так. В результаті, коли відбувається підтвердження діагнозу, вона знову ж таки в неї відбувається установка, що можна щось змінити. Вона звертається до всіх можливих бабок, ворожок, бігає по всіх лікарів. Ну, це залежно від того, до якого середовища належить людина. І коли вона розуміє, що ця хвороба назавжди, дуже часто починається депресивний стан, людина не хоче жити, людина не бачить смислу життя і не знає, куди їй рухатися. І тут дуже важливо, на якому етапі надається допомога. Чому? Тому що, якщо, наприклад, людину, яка знаходиться на етапі переконання, що помилилися, або на етапі переконання, що можна зараз це змінити, якщо її зупиняти, вона однак не почує. А чому ми кажемо про зупиняння? Тому що, коли ми говоримо про невиліковні хвороби на кшталт СНІДу, то ми повинні розуміти, що перше, що людина має прийняти, що ця хвороба є. Це як об'єктивна реальність. Та, вона тяжка, але ця хвороба існує. І друге питання, що я маю зробити, як я маю жити з цією хворобою? Що для мене ця хвороба? Що вона виявила в мені добре, що вона виявила в мені зле? Тобто така хвороба теж може стати таким от поштовхом для зростання, а може стати поштовхом для великого падіння.
Пані Людмило, от в цьому контексті особливо цікава християнська точка зору, як не впасти духом, морально, так, а продовжувати, ну, дихати повними легенями, наскільки це реально, щоб людина продовжувала якби жити, а не, будучи ще живим, фактично померти.
Ну, перше правило – це бути тепер і зараз, тут і тепер. Чому? Тому що наша основна проблема – це те, що ми не живемо цією миттю. Ми думаємо про те, що було, або думаємо про те, що буде. Але те, що було, воно вже пройшло, воно вже не складає наше життя в цю мить. А те, що буде, воно ще не настало. І в результаті, коли людина занурюється постійно або минуле, або майбутнє, вона втрачає цей момент у цій присутності. Вона не присутня тоді в своїй родині, вона не присутня тоді в стосунках з Богом, вона не присутня в стосунках з собою, вона не присутня в стосунках з людьми. І це головна проблема. Перший крок, що треба навчитися, це бути присутні тут і тепер.
Угу. Абсолютно можна погодитися. Лише одне таке зауваження дуже важливе. Ну, знаємо, що в Сполучених Штатах Америки є така навіть опція, що не можна не брати на роботу ВІЛ-інфікованих. Да? Тобто просто за це будуть різні судові позови і, як правило, виграватися. У нас в Україні, наскільки я знаю, таких опцій немає. Тобто, якщо ті люди, які хворіють, вони це укривають від суспільства. Але якщо це стає відомо і в Україні, я думаю, і в тих же навіть Штатах, то такий існує синдром, що синдром виключення з суспільства. Тобто, фактично, людина стає асоціальним елементом. Її ніде не хочуть бачити. До неї є відношення як до прокаженого. Так, от людини, яка мала б бути за 200 метрів від цивілізованих людей здорових. Як не відчути ось о цій людині, яка підпала під такий, скажімо так, пресинг, випробування долі, не стати поза межами суспільства і не стати цим самим асоціальним елементом?
Ну, в першу чергу, знову ж таки, це є фактор прийняття людиною самої себе. Чому? Тому що, як правило, нам зовнішні віддзеркалює нашу. Якщо я себе не приймаю в цьому стані, якщо я соромлюся, якщо я боюся постійно, то інші, вони нам будуть відзеркалювати наш стан. Якщо я констатую, та у мене є це захворювання, та так склалися обставини, це могло бути переливання крові, це могло бути і гріх міг бути, і розкаяння людини могло бути після цього. Це дуже багато яких могло бути факторів. Знову ж таки, відвідування не дуже сумлінних, там, наприклад, стоматологів чи сумлінних маніпуляційних сестер. Ну, тобто, це могло ж, кажу, бути багато різних факторів. Так от, якщо людина прийме себе в цьому стані, їй набагато буде простіше взаємодіяти тоді з іншими. Але дійсно ми говоримо про те, що в суспільстві існує певний стереотип і певні страхи щодо інфікованих. Це більше все-таки від неосвіченості суспільства і недовіри суспільства до навіть до мас-медіа. Коли навіть мас-медіа показує, демонструє експерименти, доводить дослідження до широкого колу людей, люди не дуже цьому довіряють. Тому що все-таки з одного боку ніби вони включаються в мас-медіа, а з другого боку існує ця недовіра. Але в той же час ми повинні розуміти, що якщо ми не взаємодіємо свідомо з людиною, яка має ВІЧ-інфекцію, то ми будемо з нею взаємодіяти полюбе, без нашого знання про це. Я пам'ятаю, колись у мене був один клієнт, і він дозволив розповідати цей випадок, що ну, у нього ВІЧ-інфекція. Він каже, я не можу нормально піти до лікаря, бо тому що мене не приймають лікарі, мене просто відштовхують. Я не можу нормально піти до стоматолога, я не можу піти нікуди. І тому я просто ніде про це не кажу. Тобто людина, яка мусить суспільству не розповідати про те, що у неї є ВІЧ-інфекція, насправді вона набагато небезпечніша, ніж людина, яка розповідає про свою ВІЧ-інфекцію. Чому? Тому що коли пацієнт приходить до лікаря, до стоматолога і повідомляє про ВІЧ-інфекцію, то стоматолог знає, що повинно бути посилено більше безпеки, відповідно, все і все приладдя піддаватися більш детальній обробці. І тоді це його відповідальність, він відповідає за те, і він точно знає, що робити. Коли ж, наприклад, немає такого повідомлення, гіпотетично, стоматолог знає, що це може відбутися. Але, знову ж таки, ну, людська безпечність, вона інколи спрацьовує не на користь. І тому ми маємо випадки зараження в стоматологічних кабінетах.
Угу, абсолютно точно. Дорогі слухачі, спілкуємося сьогодні з психологом Людмилою Гридковець на тему Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Пані Людмило, знаємо також, як у світі начебто борються з цією хворобою, утворюють акції різні і роздають різну контрацепцію. От в цьому, в принципі, вся боротьба і завершується. Ось такий образ боротьби, нашарований різними такими благочинними світськими організаціями. Як він відбивається в мозгах молоді, яка на це дивиться і бере в цьому участь?
Насправді він відбувається деструктивно. Чому? Тому що у молоді формується такий собі удаваний образ безпечного сексу. Насправді безпечного сексу не існує, в апріорі його не існує. Безпечні сексуальні стосунки можливі тільки з постійним партнером, людиною, яку довіряєш на всі 100%, з якою ти готовий прожити все життя. Це єдина категорія безпечності. Все решта – це завжди існує фактор небезпеки. І коли роздають презервативи, насправді тим самим не зменшують, а до певної міри можуть призвести, я не скажу, що до збільшення кількості ВІЧ-інфікованих, але однак до розповсюдження інфекції. Чому? Тому що якщо офіційна статистика заявляє, що презервативи вони мають безпеку в районі 99,7%, то насправді це показники виробника. Незалежні експерти при перевірках дають максимальний показник 70% безпеки. Тобто 30% залишається на небезпечність. Угу. Відповідно, такого роду акції вони створюють образ легкодоступності сексуальних стосунків без відповідальності. Не буває сексуальних стосунків без відповідальності. Коли ми говоримо про Україну, то в Україні основна частина, домінанта йде по розповсюдженню СНІДу, це ін'єкційні наркомани. Хоча зараз дійсно існує певна категорія, тобто є також розповсюдження, яке стосується саме в сірій зоні, в зоні бойових дій, там теж зростає кількість ВІЧ-інфікованих. І таку статистику, наскільки мені давали люди, які мають стосунки з Донецьком, то кажуть, що у них надзвичайно зростає ця захворюваність.
На жаль, шкода.
На жаль, так.
Війна.
Тому що однак, воно це захворювання, яке не має обмеженості в території. Та? Особливо ми кажемо, що це однак Україна. І однак є свої зв'язки.
Пані Людмила, ще одна така статистична добірка. Не перенасичую цим, щоб просто люди так більш зосереджувались на суті, а не на цифрах. Значить, я вже казав, що з 87-го року в Україні офіційно зареєстровано 293 тисячі нових випадків ВІЛ-інфікованих. А що стосується за 2016 рік, тільки за 2016, то таких випадків зафіксовано 13 381 випадок ВІЛ-інфікованих, з них, а тут вже додаткова увага, 2349 дітей до 14 років. Тобто очевидно, що такі чада заразилися від батька або матері, або від обох одночасно. Що стосується життя цих дітей, як їх виховувати, чи нашаровувати на них, не знаю, такий планом, що вони ніколи не зможуть мати свою сім'ю, тому що, знову ж таки, та сім'я може бути ВІЛ-інфікована. Чи такі люди мають право на утворення власної родини? Будь ласка.
Безперечно, мають, тому що вони звичайні люди. Люди, які потребують близькості, які потребують сім'ї, які потребують підтримки. І насправді, навіть у двох інфікованих, якщо якщо вагітна жінка і вчасно надана терапія, то дитина може народитися здоровою. Але тут дуже важливий момент. Терапія має відбуватися від моменту, по суті, зачаття. Тому це не є приговор. І дуже часто, дійсно, у інфікованих народжуються хворі діти саме тому, що вони не зверталися до лікарів, саме тому, що уже констатація відбувається безпосередньо після народження. Але в той же час ці дітки ростуть. І я знаю чимало таких дітей, які дійсно дуже надзвичайно гарні дітки, надзвичайно чудові дітки. У декого батьків уже немає, тому що вони були наркоманами, вони загинули. Але діти... Вони виховуються в хорошому середовищі, у них формуються правильні цінності. Дехто з них знає про своє захворювання, значна частина не знає про їхнє захворювання, не знає, що у них є якась хвороба, але не знають, що саме. І ви знаєте, є така динаміка, що там, де родини включені саме любов і включення, і саме присвятили своїх дітей Богу, незалежно від того, це рідні діти чи це діти прийомні, дуже часто у цих дітей присутня позитивна динаміка. Я не можу сказати, я не лікар, чи в них чи діагноз остаточно знімається чи не знімається. Але те, що у них позитивна динаміка, як зазначають лікарі, ну тобто це дуже радує. Тому люди, які мають ВІЧ-інфекцію, це в першу чергу це звичайні люди, це образ Божий. Це дійсно ті, хто так само, як кожен із нас шукає щастя, кожен із нас шукає любові, кожен із нас шукає підтримки, і кожен із нас заслуговує на те, щоб проявити подобу Бога.
Пані Людмила, дуже важливий нюанс, особливо, якщо це стосується да, подружних пар. От, не дай Бог, хтось з подругів дізнається, що якимось чином у нього є ця хвороба. Що він має для себе вирішити? Ну, чи він має продовжувати інтимне життя з подругом, але перспектива незавидна також уразити кохану людину цією жахливою хворобою. Що робити далі? Да? Які перші його кроки мають бути після отримання такої дуже-дуже драматичної інформації?
Ну, в першу чергу, треба поділитися з близькими і також пройти психологічну реабілітацію. Це от обов'язково ці кроки. На рахунок того, чи мати стосунки подружні, інтимні чи не мати, ніхто не може дати це рішення. Це рішення приймається тільки обома членами родини, тобто чоловіком і жінкою. Вони можуть прийняти рішення як на утримання і жити далі як брат і сестра, так і прийняти рішення на те, що вони продовжують свої стосунки. І це їхня відповідальність, і відповідальність перед собою і перед Богом. І люди мають право на будь-яке рішення, і будь-яке рішення, якщо воно виважено, і якщо воно підтримується обома, буде правильним.
Ясно. Останнє запитання, пані Людмило, маємо не дуже багато часу. Як християни, як просто свідомі люди, озброєні також і трошечки психологічною інформацією, зокрема від вас, якщо десь пересічемося з людиною, яка має цю хворобу, як правильно спілкуватися з ними, як правильно комунікувати, як правильно триматися, чого не варто робити в їх присутності?
Ну, в першу чергу, коли ми кажемо, ми зустрінемо людину з подібною хворобою, та у нас серед нас немає здорових людей. Виходимо з цього. І від того, що хвороба у тієї людини проявлена більше, ніж проявлена у нас, це не значить, що вона чимось суттєво від нас відрізняється. Ми просто повинні жити, повинні бути, повинні просто спілкуватися з людиною.
Психолог Людмила Гридковець була гостею програми «Глас народу, глас Божий» в ефірі Іваницький Сергій. Сьогодні Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Україна, на жаль, лідер за кількістю ВІЛ-інфікованих. Пам'ятаємо про це і озброїмося тими знаннями, які маємо, зокрема, завдяки сьогоднішній програмі, за які я надзвичайно вдячний нашій гості. Дякую, пані Людмила. З Богом, до нових зустрічей.
З Богом всім.